Conton fortsatte at fortælle vitser om UFO-kontakten, og gav indtryk af at hovedmængden af UFO-observationerne stammede fra bygdevlinger og mentalt forstyrrede personer. Og lov var altid rask til at påpege, hvor ofte UFO-observationer kunne ses i forbindelse med astronomiske findommener og velkendte himmellegemer. Dette var ting, som UFO-forskerne havde kendt til i årevis. Det de ønskede var en forklaring på de gådefulde fænomenerne. Sommeren 1967 kom en af forskerne i komiteen over et memorandum, som var skrevet af lov i august 1966. Like før universitetet undertegnede kontrakten med Flyv åbnet og må etterforske UFO-fænomenene. Memoet havde titlen Nogle tanker om UFO-projektet og var adresseret til universitetets ledelse. I memorandummet stod det at læse af flere af de ledende videnskabsmændene ved universitetet ikke ønskede en fornær tilknytning til UFO-projektet, fordi denne type forskning måtte være objektiv. Dette indebar at videnskabsmændene, i hvert fald i udgangspunktet, måtte holde døren åben for at UFO'er kunne være en realitet. Det er ikke forsvarligt at vurdere en slik mulighed seriøst, skrev Lov og fortsatte. Jeg mener at det er nødvendigt at definere projektet og dets mandat slik at det for publikum fremstår som fuldstændig objektiv forskning, mens det for videnskaben ved præsenter at bilage en gruppe ikke troende som gør sit bedste for at være objektive, men som ikke har nogen særlige forventninger om at støtte på flyvende tallerkener. Han mente at en bedst kunne opnå dette ved at undersøge den psykologiske tilstanden til mennesker som hele de havde observeret uidentificerede flyvende genstande, parallelt med at projektet nærmest valgte at se bort fra det fysiske bevismateriale. Lovs memo blev taget svært dille op bag Saunas og stabens elektroingeniør, Dr. Norman Levine, som oversendte det til Donald K.O. Han sendte det i sin tur videre til en fremstående videnskabsmand, som ikke sat i komiteen. Condon Rea går det med at give Saunas og Levine sparken grundet inkompetence. To uger senere, den 15. februar 1968, S.A. Lovs administrations assistent, Marie, Louise Armstrong, op. Hun byrundede opsigelsen med, at det var en nærmest enstemmig mistillid til Lov i komiteen. Videre at Lov havde vist lidt en interesse for at kommunicere med de, som udførte det praktiske forskningsarbejdet, og heller ikke vurderede disse forskerens rapporter seriøst. Hun kunne ikke forstå, hvordan de fleste forskerne havde trukket konklusioner, som var så radikalt forskellige fra Lovs, og anførte, at det var stor enighed inden forskerteamet om, at det forelå tilstrækkelige oplysninger om UFO-spørgsmålet til oret, for de gjorde videre undersøgelser. I vores afsluttende rapport, fortsatte hun, ville sikkert Bob Lov trukket følgende konklusion, siden vi ikke kan bevise, at UFO'er ikke eksisterer. Er det også svært tvivlsomt om de eksisterer? Jeg fatter ikke hvordan han offentligt kan udtale sig slik han gør når de som har gået observations dataen nærmere etter i sømne, har et helt andet et syn på tingene. Min oprigtige mening er at Bobs holdning ikke er repræsentativ for resten af komitémedlemmenes opfatning. Flere andre medlemmer af staben skulle også komme til at sige op. Og i en artikel i magasinet Look den 14. maj 1968 blev det gjort rede for problemene i Conton-komiteen. Konklusionen på artiklen var, at kongressen burde se nærmere på komiteens arbejde og praksis. I juli 1968, samtidig med at Conton-komiteen begyndte at trappe ned virksomheden og utarbejde sin afsluttende rapport, afgav Dr. Hynek, Dr. Carl Sagan og fire andre videnskabsmænd inkluderet Dr. James Donald, sine vidneprov for kongressens rumfartskomité. I løbet af nogle få år havde James Donald fået dry på CFO være USA's fremste ufolog. Han var mager og dynamisk og havde en fotografisk hukommelse og langt bedre talegaver end Hynek. David Michael Jacobs skriver et kontroversy over unidentified flying objects in America, den store amerikanske UFO-kontroversen, at ved første møde mellem Donald og Hynek i 1967 stormede Donald ind på Hyneks kontor, slår næven i bordet og udbrød. Hvordan kunne du sige det på denne information i så mange år uden at informere det videnskabelige miljøet? Donald havde en højere embedseksamen fra MIT, filosofisk doktorgrad fra Iowa State University og havde i tillæg ledet Institut for Atmosfæriske Studier ved University of Arizona. Han var en højt respekteret forsker, som havde interesseret sig for sur nedbør og ozonproblemer ved SST-stråling. Ernst Donnell havde kastet sig over UFO-forskningen på et langt senere tidspunkt end Hynek, og omtalte gjernefændommenet som vor tids største videnskabelige gåde. Min personlige mening et af to år som hyggeligt studium er, at UFO'er sandsynligvis er ekstraterrestrielle objekter, som udfører noget, vi forsøgsvis kan kalde overvågning, udtalte Stonall i et møde med Kongressens rumfartskomité. Jeg berømmer komiteen protokolfører, at jeg er overbevist om, at det ikke findes noget andet problem af tilsvarende videnskabelig og national betydning inden for denne komiteens arbejdsområde. Dette er stikke ord, og jeg velger dem med omhu. Hynek fortalte på sin side komiteen, at det var to grunde til, at mange videnskabsmænd vil tilbakke for OGC i kast med seriøs UFO-forskning. Den ene var mangel på håndfaste data, den andre grunden var, at sensationshistorier landser daghalsgrulete UFO-kontakter og sensationspressen havde givet UFO-fænomenet et tvivlsomt rygte. Alle eksperterne, som vidnede i komitéhøringen, anbefalte imidlertid, at UFO-fænomenet blev genstand for videre videnskabelig granskning. Derefter blev komitéen opløst. Både det videnskabelige miljøet, pressen og almen har den afventet nå kontantkomiteens afsluttende rapport. Den 15. november 1968 gav kontantkomiteen UT sin 1485 sider lange rapport. Komitémedlemmene udtalte, at de havde gransket 91 sager, som de havde grupper de fem forskellige kategorier, astronautbaserede observationer, optiske og radarbaserede observationer, ældre observationer, nye observationer og fotografisk UFO-materiale. Astronom og professor i astrogeofysik, Dr. Franklin Rush, havde skrevet et kapitel kaldt Visuelle observationer foretaget af amerikanske astronauter. I en skarp dag NASA-konsulent redegjorde Rush for amerikanske astronauters UFO-observationer i forbindelse med Mercury og Gemini-omfærdene. Et af OH-810 er de mest interessante observationer nærmere et år i sømne. Konkluderede Rush med, at han bare var i stand til at forklare syv af disse. Han skrev: De tre uopklarede observationer repræsenterer fortsat den udfordring for analytikere. Den første sag på listen er specielt mærkelig. Observationen af et objekt med detaljer som våben, antenner, som stikker ud fra skroget i en tydelig vinklet forlængelse, blev foretaget i fuldt dagslys. Der som oversigten over objekter, som befandt sig i nærheden af rumskibet Gemini i det angivte tidsrum, denne observationen blev gjort af fuldstændig, hvilket den sandsynligvis er, at vi enten nødt til at lede videre efter en mulig rationel forklaring, eller klassificere denne observationen som et muligt uidentificeret objekt. Fysikeren Gordon Tarr havde skrevet kapitlet om optiske observationer og radarobservationer. Han skrev, at en observation, som var foretaget i nærheden af Loch Ness i England i august 1965, var den mest uvanlige og underlige radarobservationen, som nogensinde var registreret. UFO'ens tilsyneladende rationelle og intelligente adfærd tyder på, at den sandsynligste forklaring på denne observation er, at vi har at gøre med et mekanisk objekt af ukendt oprindelse. En af observationerne, som var understøttet af fotografisk materiale, blev undersøgt af astronom og fotoanalyseekspert Dr. William K. Hartmann. Han havde gransket to fotografier, som var taget af en bondehjem med en vilde, Oregon, i 1950. Hartmann og staben hans havde ikke bare analyseret det originale negative ene, men også fundet frem til bunden og interviewet ham. Hartmanns konklusion var entydig. Dette er en af de få UFO-observationer, som er grundigt forsket, og jeg mener grundigt. Og den mest nærliggende forklaring er, at det nu er en flyvende genstand, sølagtig, metallisk, skiveformet, flere 10 meter i diameter, fløj inden for synsvidde af to vidner. En sække bort fra mulig kraten for forfalskning, tilføjede han, men en del fysiske kendsgerninger, understøttet af specielle fotometriske målinger af original negativ ene, taler imod, at materialet er forfalsket. Hartmann oplyste, at omkring 2% af de sagene, der det eksisterer fotografisk materiale, involverer detaljeret beskrevet, men uidentificerede eller ikke identificerbare luftbårne objekter, med andre ord UFO'er. Dette strider ikke imod hypotesen om, at dukkende flyvende farkoster og bærer ikke sig inden for amerikansk luftterritorium. Mange af observationerne, som er omtalt i rapporten, konkluderede som den følgende: hvis observationen er korrekt, genshit, den blev nedtegnet af 6 officerer i fly åbnet og bekræftet af Bakker flyradar, beskriver den et uvanligt og uforklarligt findom, som på grund af mangel på anden information er at anses som uopklaret. Videre lidt det, observatører enes troværdighed taget i betragtning, samt sammenfaldende mekaniske og menneskelige observationer, kombineret med en høj grad af mærkværdighed, gør dette til en af de absolut underligste UFO-sager, vi kender per dags dato. Selvom en naturligvis ikke kan udelukke, at observationen har en naturlig forklaring, er sandsynlig karten for at sige tilfælde liten, og sandsynlig karten for at i det mindste en faktisk UFO er involveret, er et af forholdene stor. Condon, som efterforskede få, om i det hele taget nogle af UFO-observationerne, og sjældent diskuterede efterforskningen med resten af staben, afsluttede rapporten på følgende måde: det findes i dag absolut ikke noget overbevisende bevismateriale, som tyder på, at enkelte UFO-observationer kan ses i forbindelse med fartøjer, som er kommet til jorden fra andre civilisationer, hedder han. Videre at det er ikke fundet noget i studiet af UFO'er i løbet af de sidste 20 år, som har tilført videnskaben og nyt. Dette er som sagt en bog fra midtre 80-tallet, og i dag har en flere folk, som hoppet af fra de hemmelige organisationers skråstreg militær. De har fortalt en helt anden historie om dette. Flere af dem har i forbindelse med sin død ønsket at rengøre sin samvittighed fra den pålagte løgn, de er blevet presset til i sit darbeide folk overanment militær. Folk som for eksempel Michael Wolf har forklaret i sin bog om sit liv, hvordan utenomjordisk teknologi fra styrtet grundet UFO's er blevet givet til private amatum firmaer for ren generering, og dette har de ikke tid til at med patentet, som om det skulle være fra egne idéer. Til så punktum bevidnelser giver mange andre, for eksempel den pensionerede militære Bob Dean, hør interviewen i lyd med ham på projektkmelot.overgårds.manen. Og til slut: omhyggelig vurdering af findommenes lægte fra andre i dag, leder til den konklusion, at videre omfattende studier af UFO'er sandsynligvis ikke er i videnskabens interesse. I Omni-interviewet 18 år senere udtalte Hynek: det virkede på mig, som om Condon ikke havde læst sin egen rapport. Rapportens indhold er i sig selv nok så mystisk. Et panel bestående af 11 fagfolk fra det amerikanske videnskabsakademi vurderede Condon-rapporten og gik god for indholdet i den. På grundlag af hvor nåværende viden af hypotesen om ekstraterrestrielle besøg gav intelligente VS senere den mindst sandsynlige forklaring på de såkaldte UFO-observationerne, hed det. Videnskabsakademiets medlemmer støttede Condons konklusion: det synes ikke nødvendigt at gå videre med UFO-efterforskningen. På en pressekonference den 11. januar 1969 påbægte KO, at komiteen bare havde gransket 50 sager fra 1947 til 1967, og at disse sagene knap nok var repræsentative for de mange pålidelige, uforklarlige observationerne. NICAP havde 10.000-15.000 slikke sager i sit arkiv. Hynek skrev i sin vurdering af rapporten, at han knap nok ville have brugt tid på at vurdere 2/3 af de sagene, som komiteen havde beskæftiget sig med. Dr. Peter Sturok, professor i astrofysik og kosmologi ved Stanford Universitetet, skrev en længere vurdering af Condon-rapporten for Institut for Plasmaforskning. Condon-rapporten er et overbevisende argument for at debakke de mange UFO-observationerne skjuler sig findomme, når de i dag ikke kan give en tilfredsstillende forklaring på. Indholdet i Condon-rapporten er derfor et godt argument for et videre videnskabeligt studium af UFO-fænomenet. Den 16. maj 1969 skrev Rush, som havde været ansvarlig for kapitlet om astronautiske observationer, til Hynek, og han nylig havde været tilstedet ved et foredrag, og Condon havde holdt. Foredraget var kaldt UFO'er jeg har elsket og tabt. Han var underholdende, til sine tider vittig, men undlod at komme ind på den seriøse delen af UFO-forskningen, skrev Rush. Publikum må have gået hjem overbevist om, at UFO-forskning ikke var stor, dannende det ene møder med psykopater og mentalt tilbakestående individer, som fortalte den ene historien vildere end den andre. I virkeligheden er jo dette mere som et perifert problem at regne. I november 1970, 2 år efter at Compton-rapporten blev publiceret, fastslog UFO-forskningsgruppen, som var underlagt det amerikanske Institut for Luftfart og Rumfart, at mange af Condons konklusioner ikke var andet end hans højst private opfatninger om emnet, som savnede et hvert grundlag i det forskningsmateriale, som dannede basis for Compton-rapporten. Det var heller ikke grundlag i rapporten for Condons udtalelse om at videre UFO-forskning næppe ville give videnskabelige holdbare konklusioner. Underkomiteen anbefalte at arbejdet med at finde ud af, hvad som egentlig skjulte sig bag de utallige UFO-observationerne, blev intensiveret, og syntes ikke end kunne overse den lille andel af veldokumenterede, men uforklarlige observationer, som udgjorde kernen i det kontroversielle UFO-spørgsmålet. Uanset, dette var en spiker i kisten for Compton-rapporten, konkluderede Hynek. Compton-rapporten anbefalte at flyåbnets Project Blue Book blev skrinlagt. Et år senere annonsatte statssekretæren i Ministeriet for Luftfart Sakhar at flyåbnets 22-årige UFO-granskning skulle afsluttes. Flyåbnet trak sig ud af UFO-etterforskningen, landede Project Blue Book og ophavede sikkerhedsklassificeringen af UFO-materialet, til sammen over 80.000 sider. I løbet af 22 år havde flyåbnet etterforsket 12.618 UFO-rapporter, hvorav 701 fortsat ikke kunne gives en rationel forklaring. De resterende observationerne blev forklaret som luftballoner, satellitter, fly, lyn, reflekser, stjerner, planeter, solen, månen, usædvanlige meteorologiske findomme eller ret og slet som forsøg på svindel. Mange, som arbejdede med UFO-spørgsmålet, havde i lang tid haft på følelsen af flyåbnet og Project Blue Book bare tjente som en facade utad, og at den vigtigste etterforskningen var blevet udført af andre organer. Bill Spaulding Gyndom gik i tidsskriftet Gro und Saas og Watts de nylig deklassificerede dokumenterne, og satte igen med en beklemmende følelse af, at noget var svært galt. Det har altid været vor opfatning, at nogen andre stod bag flyåbnets komiteer og drak i trådene. Med andre ord, flyåbnet var ikke den store, stygge ulven. Flyåbenprojektet havde sysselsat 5 personer, inkluderet et par sekretærer, som ikke gjorde nogen verdens ting. Flyåbnets komité var travelt optaget med at samle informationer. Men et af at have gennem godt hele arkivet til Project Blue Book, finder vi ingen data om de sagene folk har kommet til os med. Hvor var disse informationerne? Hvor konklusion var, at det måtte være et eller andet et hemmeligt statlig organ, som havde fjernet dokumenterne? Var det muligt at sige, at jeg var involveret? Under henvisning til den nye offentlighedslov nav 1975 BA Gro und Saas og Watts CIA om en kopi af Robert Sohn-panelets rapport fra 1953. Som svar på henvendelsen ophavede CIA hemmeligstemplingen af den kontroversielle rapporten og anførte, at dette var CIA's absolut eneste befatning med UFO-spørgsmålet til dags dato. Hverken før Robert Sohn-panelet blev stiftet eller som følge af panelets rapport, har CIA engageret sig i studiet af UFO-fænomenet, hed det. Robert Sohn-panelets rapport er et udtryk for CIA's minimale befatning med dette spørgsmål. Et af langvarige presseudsendt fra og diverse retssager blev imidlertid CIA tvunget til at komme med enkelte indrømmelser. Etterretningsorganisationen vedgik over for Gro und Saas og Watts, at CIA-agenter havde ikke forsket findommene både før og længe efter at Robert Sohn-panelet kom sammen. I tillæg var organisationen i besiddelse af 412 UFO-relaterede dokumenter og yderligere 199 dokumenter, som stammede fra andre offentlige organer. CIA frigjorde 900 sider klassificeret materiale om UFO-observationer og dokumenterer om organisationens syn på myndighedernes holdning til UFO-spørgsmålet. Under retsforhandlingene melder Mosso og CIA krævede en anden fritstående UFO-forsker at få udleveret dokumenter, denne gang fra det tophemmelige National Security Agency, under henvisning til offentlighedsloven. Han fik følgende svar: i forbindelse med deres forespørgsel om dokumentation om det såkaldte UFO-fænomenet kan vi oplyse, at NSA og overhovedet ikke har engageret sig i denne problematikken på nogen som helst måde. Udtagelsen er gjort af NSA, IGN. Dette er også en ren løgn jævnfør nyere materiale, jævnfør Michael Wolf og Bob Dean. Overs.manen, men i løbet af en af retssagene, der siger CIA var involveret, fandt GSWUT af nogle af de dokumenter, de var på jagt efter, oprindeligt stammet fra NSA. Efter en ny runde med retsforhandlinger udleverede NSA bare to af de 239 UFO-relaterede dokumenter, som de indrømmede, at de var i besiddelse af. Domstolen gav NSA medhold i, at dokumenterne ikke skulle udleveres, under henvisning til nationale sikkerhedshensyn. Fra slutten af 70-tallet op til begyndelsen af 80-tallet klarte forskellige UFO-grupper og uafhængige forskere at få frigjort 3.000 sider med tidligere hemmeligstemplet UFO-relateret materiale under henvisning til offentlighedsloven. Dette materiale bestod af rapporter, forskellige typer korrespondancer og notater, bitter i et historisk puslespil, som afslørte, at det amerikanske utenriksdepartementet, hæren, marinen, luftforsvaret, FBI, CIA, NSA samt forsvarets efterretningstjeneste i over 30 år havde været involveret i efterforskning af UFO-materiale. Blandt disse mange tusind sidene med UFO-relaterede dokumenter fandt forskerne mange gamle og afslørende notater, som havde ligget gemt i CIA's arkiver siden 1950. Den 21. november dette året skrev en ingeniør ved navn Wilbert B. Smith i det kanadiske samfundsdepartementet et brev, der han redegjorde for sine planer om at bruge jordens magnetiske felt som en fremtidig energikilde. I et hemmeligt notat anførte han: "Jeg har foretaget diskrete henvendelser til amerikanske myndigheder via den kanadiske ambassaden i Washington. På ambassaden fik jeg oplyst følgende. A. Amerikanske UFO-observationer er hemmeligkredsstemplet. I USA er UFO-sagen omgivet af mere hemmelighedsskræmmeri end for eksempel H-bomben. B. Flyvende tallerkener eksisterer. C. UFO-enes oprindelse er ukendt. Men i her de forskning omkring dette findommenet bliver udført af en liten gruppe under ledelse af Dr. Vannevar Bush. D. Amerikanske myndigheder anser UFO-sagen for at have stor betydning for den nationale sikkerhed. Siden ingen nå engang havde kommet over noget fotolaboratorium og mørkerum, hvor Edward Meyer kunne have fremkaldt og muligens regissert sine sensationelle billeder, insisterte Elders og Welsh på å for vide, hvor han fremkaldte og kopierede billene sine. De fandt ud til at mere leverte filmene til en liten foto- og videoforretning i Vetsikon. Forretningen hed bare foto, og lå i forretningsstrøget i Sentrum, en 30-40 minutter fra gården. Ierne af bar foto var Beatrice og Willie Bar, som begge snakkede brugbart engelsk. Da Meyer første gang kom til dem med en sort-hvid film, han ville have fremkaldt og kopieret, havde bare selv gjort my af fremkaldingsarbejdet. Jeg lader aldrig mærke til noget mistænkeligt ved sort-hvidt-filmen, jeg fik af mere, fortalte bare. Mere bag mig heller aldrig at må fikse på billederne. Når jeg ser slikke billeder, som den mere tager, er min første tanke, at dette må være juks. I dette tilfælde blev jeg imidlertid nysgerrig. Mere havde flere gange bedt bare om at være med til dagkontaktstederne for at fotografere romskibene, hvis han ønskede det. Men bare havde afslået. På dette tidspunkt havde han slet ikke været overbevist om, at Meyer var til at stole på. Han havde hverken tid eller særlig lyst til at trokke rundt i skogen i sene nattetimer. S.A. nysgerrig var han ikke. Da Meyer første gang havde kommet til bar med en film, havde Buttigieg Haren studeret et negativ ene grundigt under lupen. Han var sikker på, at han kunne have afslørt eventuelle dobbelteksponeringer ganske enkelt, fordi det dobbelteksponerte område dårligtid fremstår tydeligere end resten af eksponeringen. Men han fandt aldrig nogen tegn på, at mere havde tuklet med billene. Jeg andede ingenting om UFO'er. Det eneste jeg vidste var, at disse billene var ikke nok. Det er jeg villig til at aflægge ED på om nødvendigt. Under samtalen fortalte bare mere havde for vane at købe fotoudstyr, det var muligt at betjene med en hånd. mere kunne komme ind i forretningen og prøve ud de forskellige kameraerne og objektivene i timevis, før han fandt frem til nogle, han kunne bruge. Bar havde engang solgt ham et 8mm Alcom-kamera, som han havde haft liggende i butikken i overvis. Hvis han havde haft en medhjælper, trængte han ikke at prøve alle modellerne for at finde der apparat som Lotte betjente med en hånd, påbægte Bar. Også Beatrice Bar kendte mere og havde ofte snakket med ham, når han var inde om forretningen. Uden at Mia var klar over det, havde hun også studeret bilen af hans. Jeg tror ikke på de samme ting, som Mia tror på, sagde hun. Men jeg har altid lyttet på, hvordan han tager bilerne sine. Fotografierne virker forbavsende ægte. Jeg kan ikke fatte, hvordan han får det til. Hun og manden havde ofte diskuteret Mia sig kende. Selv var Beatrice bare overbevist om, at Mia havde jukset med bilene, uden at hun kunne sige, hvordan han havde gået frem. Hun var overbevist om, at enkelte af Mias bekendtskaber var delagtige i svindlen, men samtidig lurte hun på, hvordan den enarmede manden fik alle, inkluderet banger på gården, til at holde mund om svindel for at tage et. Både Willy og Beatrice bare havde lært omtrent alt de vidste om fotografering og fremkaldning af en ung mand, som i mange år havde været ansat i forretningen, helt siden den havde haft den anden ejer. Det var denne manden, som overtalte ægteparret til at købe forretningen, da den var til salgs i 1970. Fritz Kindlimann, som netop havde fyldt 31 år, havde arbejdet i forretningen i over 10 år. Han kendte mere bedre end nogen andre i butikken og havde håndtaget og studeret hundbrever i sav UFO-fotografier. Kindlimann havde syslet med fotografering siden han var guttunge. Straks det kom nyt udstyr på markedet, prøvede han det for at finde ud til, hvordan det fungerede. Hjemme havde han et stort udvalg fotoapparater, video- og filmkameraer. Afvisen var Kindlimann stille og kunne næsten virke forsagt. Lige ældres og velsjavtalte å mødte ham en morgen på et lille konditori i nærheden af bar foto. Ved hjælp af en tolk spurgte ældres om mere nogen gang havde stillet Kindlimann spørgsmål om mørkerumsteknik og fremkaldingsprocedure. Kindlimann ristede på hovedet. Aldrig, spurgte ældres. Kindlimann forklarte tolken om mere aldrig snakkede med ham om slikke emner. Jeg skal villig indrømme, at jeg var mere end skeptisk, da jeg så mere spiller for første gang. Men han fortsatte at komme. I dag er jeg overbevist om, at fotografien er ægte. Kindlimann var også overbevist om, at mere ikke havde noget hemmeligt fotolaboratorium. Fremkaldingsprocessen var et af hans mening alt for indviklet til, at en mand med bare en arm kunne mestre den. Bare foto havde ikke fremkaldingsudstyr selv. Alle Mias filmer. Nogle gange så mange som 5 i løbet af en uge, blev videresendt til et dag 3 steder, Dias til Lausanne Kodak, et takrome til Studio 33 i Stiersch og vanlige papirkopier til Aadens Willabor Prosine. Siden mere ville have både papirkopier fra Fars Enegadiver og Dias, måtte negativ ene inde om alle de tre laboratorierne. Kindlimanns shop bestod i år sikker, at kvaliteten på kopierne var tilfredsstillende, før han overleverede dem til Mia. Han havde tjekket mange af Mias billeder, før Mia selv havde set dem, og han fortalte, at billederne aldrig havde vist tegn på at have blivet tuklet med. På bordet foran dem lå et af Mias billeder, som de havde taget med til mødet. Det viste et nærbille af to romskib, det ene like under åskanten og det andre et stykke over. Og inkopiere disse to UFO-ene i baggrunds landskabet, uden at det bliver skygger på bilde, kræver svært lang erfaring, sagde Kindlimann. Hvis et billede på en filmrulle havde været fiklet med, ville det sandsynligvis have været flere billeder med samme motiv, men kan hende tage med varierende blender på den samme rullen, fordi fotografen havde eksperimenteret med motivet. Der som Hermia havde kommet hit for å få kopieret bare et billede på rullen samtidig som det var flere andre billeder af samme motiv men med forskellig lys, ville jeg straks have blivet mistænksom og kanskje tænkt at billederne var fikset. Men jeg har aldrig haft grund til å have slik mistanker. Filmen og han leverede her, var altid i ruller. Hvis spurgte Kindlimann om mere på nogen måde kunne have trikset med enkelte af billederne uden at Kindlimann havde lagt mærke til det. Manden blev tydeligt stødt over spørgsmålet. Det kan jeg ikke tænke mig, svarede han indignet. Absolut ikke. Kindelig man fortalte os, at de ansatte i fotoforretningen flere gange havde bedt mere om at tage bedre vare på negativ ene sine. De var ofte opskræbte og dækket med fingeraftryk, når den enarmede manden kom for at få dem kopieret. Elders og Vils havde ventet, at denne samtalen ville afsløre mere, havde spurgt og gravet om forskellige mørkeromsteknikker. Men ifølge den manden, som havde haft en masse med mere at gøre, havde den enarmede manden aldrig stillet nogen slik spørgsmål. Kindelig man fortalte, at de allerfleste af Umeers biler var Dias. Havde Mere selv fabrikker biler i dette formatet, havde han trængt specielt makroudstyr.